Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og nå vi kommet til episode 38. Og når jeg tar opp denne, så det da søndag den 10. september 2017. Aller først så vil jeg komme med en liten oppfordring. Mange av dere har nok lagt merke til at i mange podcaster oppfordres til å skrive en anmeldelse og gi en rating av podcasten i iTunes. Slik jeg har forstått det, så grunnen til dette at i algoritmene til iTunes så blir podcaster med mange stjerner løftet fram og mer synlige og dermed lettere å finne. I og med at jeg ikke har noe stort promoteringsapparat, rosa-blogger eller rikskjendis, så kan dette være en måte å gjøre potensielle lyttere oppmerksom på denne podcasten. Så jeg vil altså oppfordre dere som bruker iTunes til å legge inn en aldri så liten anmeldelse av Tåkeprat. Om samtlige av Tåkeprat sine lyttere som bruker iTunes hadde gjort dette, så tror jeg faktisk Tåkeprat hadde nådd helt til topps på iTunes sin liste over norske podcaster. Og det hadde jo vært litt artig da, å danke ut radioprogrammene til NRK med en fullstendig egenprodusert podcast. Det den muligheten som gjør dette formatet og demokratiseringen av kringkasting litt magisk. Så fremt man har godt innhold å by på da, det finnes nok av halvhjertede podcaster uten et skikkelig fundament der ute, men jeg håper og tror at Tåkeprat skiller seg ut noe i det henseende. De fleste av dere har nok hørt om Vlad Tepes, og mange av dere har nok også sett de kjente treskjæringene av denne herren med bart, omgitt av spiddede mennesker. Men historien om denne mannen i likhet med historien om Elisabeth Bathory og Jeanne d'Arc langt mer omfattende og en smule mer komplisert enn det man først kan få inntrykk av. I denne serien skal jeg forsøke å komme så nære den ekte Vlad Tepes som overhovedet mulig, og gi Tåkeprat sine lyttere en dypere innsikt i livet og virket til denne valakiske voivuden. Og se der, allerede så støter vi på et par utfordringer. Vi snakker om middelalderen her, og et Europa som var I stadig endring. Jeg skal forsøke å guide og forklare så godt jeg kan, men det kan fort oppstå noe forvirring med navn og titler her. Spesielt siden jeg bruker engelske kilder, så kan det raskt snike seg inn en anglifisering eller to. For det første, Valakia var da et fyrstedømme som omfattet mye av dagens Romania, Transylvania og Karpatene. Et fyrstedømme, det en stat hvor herskeren ikke en konge, og I dag så Monaco og Liechtenstein eksempler på denne typen stat. Wales var også tidligere et fyrstedømme. En voivod, det da en gammel slavisk adelstitel, tilsvarende en general eller en hertug. Denne historien byr også på en rekke språklige utfordringer. Min valakisk, den da dårligere enn min ungarsk, som dårligere enn min rumensk. Og dette språk jeg må forholde meg til for å kunne fortelle denne historien. Så for dere med svart belte I middelalderske, østeuropeiske og finsk-ugriske språk, så får dere ha meg unnskyldt for min radbrekking av steds- og personnavn. Men for dere som har fulgt med tåkeprat en stund, så vil det også være noe kjent materie. Vlad Tepes ble altså født I 1431, det samme året vår franske heltinne ble brent som kjetter, og vi støter på mange av de samme militære elementene som preget 100-årskrigen. Og ikke minst, denne historien den foregår I en tid som var like møkkete med jevnlige utbrudd av pest og andre sykdommer, og I en tid der kirken hadde en sterk maktposisjon og kristentro var en del av virkeligheten til folk, selv om budskapet da ble forkynnet på et språk de færreste forsto. Dette også en historie om en krig mellom to verdensreligioner, islam og kristendommen. Og denne delen av europeisk historie har blitt flittig brukt av grupper I dag med tvilsomme politiske holdninger. Men som vi skal se, så var dette en kaotisk periode med skiftende allianser. Vi finner kristne mot kristne, muslimer mot muslimer, og alle tenkelige og utenkelige varianter av disse med noen kjettere kastet inn, bare for å gjøre det hele enda mer komplisert. Det var altså ikke slik at det var et samlet kristent Europa mot en invaderende bølge av muslimer, eller en sofistikert gruppe med muslimer med briljant strategi som invaderte et famlende og splittet Europa. Det var kaos, et møkkete, blodig kaos, hvor land skiftet herskere som Ludvig den 14. Skiftet elskerinner, og som var så blodig som pikeskolen til Elisabeth Bathory. Og midt oppi alt dette så trådde Dracula frem fra skyggene. Selv om de første eksemplene på trykkekunst stammer fra Korea, så det Johan Gutenberg og hans første trykte bibel som har fått æren for å starte trykkekunsten, og for å starte hva som var den første demokratiseringen av informasjon. Litt på samme måte som internett har muliggjort podcasting. Han oppfant den vestlige trykkekunsten, og hans første bibel ble trykket I ca. 200 eksemplarer, hvorav 38 har overlevd fremtiden dag I dag, og vel må kunne sies å være den hellige gral for boksamlere. Innen 1500 så hadde 250 byer trykkerier som masseproduserte bøker og skriv. De første bøkene var altså bibler og religiøse tekster, men I 1463 ble en av verdens første politiske tekster trykket. Den ble trykket I Wien, og temaet var Vlad Tepes, voivoden av Valakia. Og titlen den var «Historien om en blodtørstig galning, kalt Dracula av Valakia». Og den var basert på et dikt skrevet av Mikael Beheim, hoffpoeten til den hellige romerske keiser Fredrik den III., Beheim han hadde møtt predikanten Broder Jakob, som ser ut til å være den eneste kilden til dette 1070 linjer lange dokumentet. Skrivet det ble utbrodert ytterligere av den ungarske kong Matthias Corvinus skrivere for å kunne fungere bedre som propaganda. Og denne fortellingen ble uhyre populær og ofte akkompagnert av groteske tresnitt. og den på mange måter det første eksempelet på en trykket skrekkhistorie. På samme måte som en av de tidligste filmene var Nosferatu, så ser vi altså at en av de første karakterene som fant veien til trykk var ingen ringere enn den historiske Dracula. Stykket det begynner med følgende strofer. I vår Herres år 1456 gjorde Dracula mange skrekkelige og merkelige ting. Videre så kan vi lese. Her begynner den grusomme og skremmende historien om en vill blodtørstig mann, Voivod Dracula, fortellingen om hvordan han spiddet mennesker, stekte de og hakket de til småbiter som et kålhode. Han stekte også barn og tvang mødrene til å spise dem. Om Tepers angrep mot den saksiske byen Brasov, eller Kronstad på tysk, kan vi lese. Han førte vekk alle de han hadde tatt til fange i byen, til Sankt Jakobs kapell, og Dracula brente hele forstaden. De han hadde tatt til fange, menn og kvinner, ung og gammel, ble spiddet på åsen ved kapellet og i området rundt, mens han satt og åt og koste seg. Det finnes en rekke av denne typen historier om Vlad Tepes, nedtegnet av munker, som denne nedtegnelsen om Tepes angrep mot landsbyen Almas. I året 1460, om morgenen på Sankt Bartholomeus dag, det da den 24. august, kom Dracula gjennom skogen med sine tjenere på leting etter saksere av begge kjønn i landsbyen Almas. De han fant beordret han å bli kastet opp på hverandre i en diger haug, hvorpå de ble hugget i stykker som kål med sverd og kniv. De han ikke drepte umiddelbart, slik som presten, ble ført tilbake til hans hjemland, hvor de ble hengt. Han beordret landsbyen og alle som bodde der, som var mer enn 30.000, og ble brent. Så tok han alle landene som ble kalt Figaras, og førte alle som bodde der til Valakia. Menn, kvinner og barn, og han beordret de alle spiddet. Så beordret han at flere av hans bojarer skulle bli halshugget. Han tok hodene deres og brukte de til å dyrke kål, hvorpå han inviterte vennene deres til sitt hus og serverte de kålen. Han fortalte de at «Nå spiser du hodet til vennene dine», og etter dette så beordret han de alle spiddet. Han beordret noen av sine menn til å bli begravet opp til navlen og beordret de skutt. Han beordret også flere stekt og flere flådd. Du kan si hva du vil, men det i alle fall mange referanser til kål i historiene om Dracula. Bojar var da den høyeste titlen i det feudale Valakia etter Voivod. Og groteskeriene de fortsetter. En dag hadde han tenkt ut en ny, fryktelig og skremmende måte å torturere på. Han beordret mødre spiddet med ammende barn, og han spiddet toåringer. Han tok vekk barn fra mødrenes bryst, fikk mødrenes bryster kuttet av og dyttet barnas hoder gjennom hullene i mødrenes kropper før han spiddet dem. Vi finner også en referanse som får meg til å tenke på Caligula. En av hans elskerinner fortalte at hun var gravid, så han fikk henne undersøkt av en jordmor som fortalte at hun ikke kunne se tegn på at jenta var gravid. Så han tok elskerinnen og skar henne opp fra underlivet og opp til brystene og sa «La verden se hvor jeg har vært og hvor mine frukter ligger». Disse historiene jo mildt sagt forferdelige, men vi snakker om en hærfører i middelalderen her, og denne typen sadisme og ekstrem blodtørst finner vi jo en rekke eksempler på i moderne tid. Fra kartellet i Mexico til folkemordet i Rwanda, så at en adelig på 1400-tallet, hvor menneskeliv var så flyktig som vinden, kunne utføre denne typen sadisme, burde ikke overraske. Men det som gjorde at Tepes skilte seg ut, var det at han overlevde som en legende, som en manifestasjon av det onde. Og fortellingen om Dracula, den overlevde fram til Bram Stoker kom over historiene, som inspirerte han til å skape sin egen versjon av denne blodtørstige karakteren fra Valakia. For å forstå hvem denne Voivoden fra Valakia var, så må vi først forsøke å forstå samtiden han vokste opp i, og bakgrunnen hans. Og for å forstå den, så må vi først se litt på opprinnelsen til navnet Dracul. Musikk Vi har bare en signatur vi vet stammer fra Vlad Tepes. I et brev skrevet til innbyggerne i Brasov, datert den 4. august 1475. Han signerer med Vladislavus Dragvalai, Vlad, sønn av dragen. På det til da unedtegnede valakiske språket så hadde Dracul en dobbel betydning. Det kunne bety djevel i tillegg til drage. Dragen nært knyttet til slangen i paradis, den som fristet Eva og fikk henne til å spise eple fra kunnskapens tre, og som sørget for at menneskene måtte forlate Edens hage for all tid. I middelalderskunst så det lite som skiller dragen fra slangen, og begge forbundet med ondskap og nedgangstider. Vi finner dragen i en rekke kulturer over hele kloden, men i Europa så de forbundet med et spesifikt utseende og blir forbundet med ild. Vi har jo legenden om St. George som dreper dragen med lansen sin, udødeliggjort i maleriet til Paolo Uccello. Og når vi tenker på Vlad sitt andre kallenavn, Tepes eller Spidderen og henrettelsesmetodene han var kjent for, så gir dette en underlig religiøs assosiasjon. Det var faren til Tepes som sluttet seg til drageordenen. Antageligvis det samme året Vlad junior ble født. Men blant ordenens mange følgere, så var det kun herskerne i Valakia som valgte å bruke drage som kallenavn. Sannsynligvis for å spre frykt blant sine fiender. Bestefaren til Vlad Tepes var Mircae den store, noen ganger kalt den vise eller den gamle. Han var hersker i Valakia fra 1386 til 1418. Et land som var så stort som det moderne Romania, med Svartehav i øst og Donau i sør. Det omfattet det meste av dagens Transylvania, og hadde en rekke festningsverk konstruert for å holde ungarerne ute fra rikets vestlige grense, og med et festningsverk på øya Girurgio på Donau som forsvarte den sørlige grensen. Elva var ikke bare viktig som en handelsrute, men også defensivt, som den lengste i Europa med sine 2860 kilometer. Den starter i Schwarzwald, og det var mulig å reise med havgående båter så langt innlands som til Ulm. På Tepes tid så var det ingen bro over elva, men en armé kunne krysse den med flåter eller med båter, noe som gjorde festningsverket ved Giurgio svært viktig. Benediktinerklosteret til broder Jakob ligger fremdeles på sin klippe 60 meter over elven. Og i Belgrad, hvor Tepes læremester og nemesis Janius Hunyadi døde av pesten i 1465, den 1,5 kilometer bred og 12 meter dyp. Lengre sør ved Kazan blir den smalere og kun 150 meter bred med en dybde på 45 meter. Mens den renner over de valakiske slettene når den jernportene ved Orsuka, og her det enda enklere å krysse elva da den full av kampestein. I det østlige utløpet renner elva ut i Svartehavet via en rekke kanaler. Kilia, Tulkea, Sukia og St. George, og den former et delta med 110 arter fisk, som i dag etter Ceausescu tungt forurenset. Dette området, Dobria, ble tatt av Mircea i 1389, og han bygde sitt delta-festningsverk ved Cilia, og han ga seg selv en svært storslagen titel. Nå får dere holde dere fast, for dette litt av en titel, altså. Guds salvede og Kristus elskede autokrat Ioan Mircae, den store voivod og prins som regjerer med Guds hjelp over Ungro-Valakia og deler av landet bortenfor fjellene, Tartarlandene, hertugdømmene Amlas og Fagaras, hersker av Banat av Severin og begge breddene av Donau opp til Svartehavet. Her snakker vi om et ganske stort visitkort, altså. Grunnen til at Mircea var så besatt av Donau var at bortenfor Donau så lå Serbia. Et land hvor ottomanerne fikk stadig mer kontroll. Ottomanerne skal spille en sentral rolle i denne fortellingen. Mellom 1320 og 1390 hadde de krysset Dardanellene og startet sin erobring av Europa. Serberne ble knust av ottomanerne i et slag den 15. juni i Kosovo, en dag serberne i dag fremdeles minnes. Det var der Sultan Murad den første ble drept. Ifølge legenden ble han stukket ihjel av, I sitt eget telt av den serbiske snikmorderen Miloš Obravic, som ble hakket til døde før han klarte å flykte. Dette førte til at Murads eldste sønn, Bayezid, kjent som Ilderim eller Tordenskralle, beordret sin bror henrettet og overtok tronen. Denne mannen skulle bli en fiende av hele den kristne verden, og Jason Goodwin oppsummerer han på følgende måte. Han kledde seg som en greker, praktiserte homofili på samme måte og drakk vin. Han så ut til å trives med å ha fiender, og skal ha stått bak sitatet. «Jeg var født til dette, til å bære våpen og erobre alt som ligger I min vei.» Det var åpenbart at Bayezids fremrykning ikke ville stoppe I Kosovo, og om Serbia falt, så var Bulgaria det neste landet på listen. Og det eneste som skilte Bulgaria fra Mircea's Valachia, det var Donau. Voivoden, han begynte å lete etter allierte I vest, og den viktigste av disse, det var Sigismund av Luxemburg og Bohemia, markgreve av Brandenburg, som gjennom sitt ekteskap til Mary, datter av Louis den Store, hadde blitt utnevnt til konge av Ungarn. En markgreve, det da en middelalderstittel for en kommandant som var utnevnt til å forsvare grensene til det tysk-romerske riket. Sigismund, han visste at Balkanlandene var som en rekke dominobrikker, og at om en falt, så ville resten følge etter. De to signerte en allianse I 1395, men det må ha vært noe mistillit mellom de to, for Mircea han var da nødt til å sende en av sønnene sine, Vlad, til Sigismund for å garantere sin lojalitet. Vi vet ikke den nøyaktige datoen for Vlad Seniors fødsel, men det sannsynlig at han var under 10 år da han ble overlatt I Sigismunds varetekt. Denne typen allianse, hvor en adelig sønn ble oppdratt I en annen families husholdning, den var ganske utbredt. Og vi kan gå ut ifra at Vlad fikk den beste utdannelsen som var tilgjengelig og lærte en rekke språk, som ungarsk, gresk, latin og italiensk, og kanskje til og med fransk, da Sigismunds kone Mary var datteren til en fransk prins. Vi vet ikke hvem Vlads mor var. Mircea's første kone var Maria av det ungarske huset Tolmai, og parets eneste overlevende barn, det var Mihail, som regjerte sammen med sin far etter 1408. Vlad var resultatet av en affære med en elskerinne, men hans krav på den valakiske tronen var like sterkt som Mihails. På denne tiden I Valakia spilte det nemlig en rolle hvem som var barnets mor. Bastarder hadde da den samme arveretten som barn født innad I ekteskapet. Og det jo lett å tenke seg at dette kunne føre til en del konflikt, spesielt I adelsfamilie der far I huset hadde flere elskerinner. Noe som vel heller var regelen enn unntaket på denne tiden. Det verserer en rekke forskjellige datoer for når dragordnen som Vlad og sønnen hans Spiddern skulle være en del av ble opprettet. En mulighet desember 1387, året Sigismund overtok den ungarske tronen, og det trolig at hans kone Barbara var med I stiftelsen av ordenen. Dette var ikke en ridderorden, som vi finner en rekke eksempler på fra korstogene, som da for eksempel tempelridderne, men den tjente det.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Samme formålet. Drageordnen var en obskur og mystisk organisasjon, og det til og med mulig at den ble opprettet enda tidligere. Hvorfor ordnen ble opprettet også et mysterie. Mest sannsynlig så ble den opprettet for å være en samlende kraft som alle Sigismunds allierte kunne regne med støtte fra, og som ville tre støttene til om han skulle behøve hjelp. Sigismunds overtagelse av den ungarske tronen den var nemlig ikke helt uten intriger. Han hadde vært forlovet med Maria, datteren til Louis den Store, da hun var 11 og han var 10. Sånn var det i middelalderen. Men når Louis døde, så trosset enken hans Louis vilje og giftet henne til broren til den franske kongen, Louis av Valois-Orléans. Det en kjent mann her i tåkeprat. I august 1385 så kidnappet den da 17 år gamle Sigismund Maria og tvang hun til å gifte seg med han. Kun etter å ha ryddet en rival av veien, Carlo di Durazzo, i februar 1386, og etter å ha skrevet under på et intrikat dokument satt sammen av adelstanden, så fikk han regjere sammen med Maria. Men dette var bare starten på et stormfullt styre under Sigismund. En rivaliserende fraksjon av ungarske adelsmenn støttet Carlos sønn Ladislas, og når Maria døde det samme året han inngikk traktaten med Mircea, ble Sigismunds posisjon ytterligere svekket. Og det var i dette politiske kaoset Vlad ble sendt til Buda. Bayezid Tordenskralle hadde beleiret Konstantinopel i 1396, men nyheten om at Sigismund hadde startet et korstog mot han gjorde at han brøt beleiringen og red nordvest for å møte fienden. Han visste at en hær som beleiret en by ville bli fanget mellom den forsvarende og den angripende hæren, og Bayezid han var alt for erfaren til å gå i denne fellen. Korstoget i 1396 begynte med en hær med 6000 franskmenn og burgundere som marsjerte for å befri Konstantinopel. Hovedstaten i Bysants hadde blitt beleiret mange ganger tidligere, men det hersket nå en tro på at dette var det endelige slaget, og at om byen falt så ville dette være slutten på sivilisasjonen slik de kjente den. I Buda så slo de seg da sammen med Sigismunds hær, som bestod av teutonske og ungarske riddere, som sammen med soldatene og bueskytterne må ha utgjort ca. 20 000 mann. Men korsfarerne de ble tatt med buksene nede på en åskam som lå over festningsverket Nikopolis ved Donau den 25. september. Det en rekke sprikende forklaringer på hva som egentlig skjedde, men alle sammen peker mot dårlig organisering fra korsfarernes side. Det som skjedde kan oppsummeres på følgende måte. Bayezid han sendte ut en gruppe lett kavaleri, vel vitende om at de kristnes foretrukne taktikk det var stormangrep med armerte riddere. Sigismund han nærmet seg sakte med sitt ungarske infanteri, mest sannsynlig etter råd fra Mircea, som da kjente til tyrkernes bruk av uortodox taktikk. Men noen, mest sannsynlig hertugen av Burgund, beordret et stormangrep med soldatene sine, som da bestod av tungt armerte hester med riddere i rustning og fotsoldater. Det å angripe i en motbakke med denne typen kavaleri, det var ikke spesielt lurt, og det var akkurat dette Bayezid hadde regnet med. Det lett å forestille seg de valakiske soldatene som sto og så på i sjokk og vantro når det fargesprakende, pansrede franske kavaleriet slet seg heseblesende opp bakken etter det lette tyrkiske kavaleriet. Hadde ikke Mircea advart dem mot akkurat dette? Da de franske soldatene nådde bakketoppen, løste tyrkernes kavaleri seg opp, og de oppdaget til sin forskrekkelse at de var omgitt av tyrkernes janitsarer. En spesiell type fotsoldat vi skal høre mer om senere. Og foran de var det spisse staur stukket ned I bakken. En taktikk vi kjenner godt fra historien om Jeanne d'Arc, og som engelskmennene benyttet flittig I 100-årskrigen. Det som fulgte var et blodbad. De vettskremte hestene ble presset mot og spiddet på staurene, og de tungt armerte mennene kjempet en håpløs kamp mot en tallmessig overlegen fiende. Tordenskrallet beordret 24 av de fremste ridderne henrettet, og en rekke vepnere ble tatt I fange for å bli trent opp som janitsiarer. Før solen gikk ned var 10 000 korsfarere slaktet av Bayezids armé. Mikae, han skjønte at slaget var tapt når han så de franske soldatene starte sitt stormangrep, og han flyktet med soldatene sine tilbake til Valakia, fulgt av en gruppe tyrkisk kavaleri som plyndret, brant og voldtok seg gjennom landsbygda. Nikopolis skulle bli en skamplett, og I Paris var det forbudt å si dette navnet ved hoffet, og de overlevende de ble truet med hengning om de fortalte hva som hadde skjedd denne fatale dagen. Sigismund ble sendt I eksil I 5 år som en følge av dette, og han kjempet mot rivalene sine frem til han igjen tok den ungarske tronen I 1408 og reinstituerte drageorden for å hedre de som hadde hjulpet han med å gjøre akkurat dette. Medlemmene bar et tegn, signum draconis, for å vise sin tilhørighet til fraternis draconem, eller dragens brorskap. Medlemmene av ordenen sverget troskap til Sigismund, hans kone og hans arvinger, og sverget på å forsvare de og deres landområder mot angrep eller konspirasjoner. De sverget også å forsvare hverandre og gi hverandre støtte om det skulle trengs. Medlemmene var også forpliktet til å delta I de andre medlemmenes begravelser. På mange måter hadde altså drageordenen en rekke likhetstrekk med de mange ridderordnene, men det var også en del ulikheter. Den hadde ingen skytshelgen, selv om St. George ble nevnt en rekke ganger. De hadde ikke noe hovedsete og ingen jevnlige møter, og ikke minst, det var ikke noe krav om en riddertittel. Dette kan ha vært en ren politisk organisasjon, men dette vet vi ikke. Dette var altså en vaskeekte hemmelig organisasjon, en slags middelaldersk illuminati her altså. Sigismund var tro mot sitt ord og fordelte en rekke landområder og titler til drakonistene. Så I praksis så var det drageordnen og ikke kongen som var den reelle makten I Ungarn innen Sigismunds død I 1437. 4 år før dette ble drageordnens pakt velsignet av pave Eugenius den 4. Når Sigismund ble kronet til den hellige romerske keiser I 1433. Før denne tid så skulle Sigismund bli den romerske kongen fra 1410 og kongen av Bohemia fra 1419. Fyrstedømmet til Mircea det ble reddet fra Bayezids angrep av en annen erobrer fra øst. Tartaren Timur Ileng, som var født ca. 1346 ved Samarkand. Denne tyrkiske muslimen førte en gigantisk hær vestover, mens hans protégé Tukhtamysj sveipet nord og inn I Russland, hvor han brant Moskva I 1381 og slaktet tusenvis av dens innbyggere, mens Timur fortsatte vestover. Han ble møtt av en delegasjon våren 1398, som bestod av ambassadører fra Konstantinopel, emirer fra Anatolia, emissærer fra Venezia og Genova, og sendebud fra kongen av Frankrike, som ba han om å knuse det ottomanske riket. Bayezids rike strakte seg nå hele 430 000 kvadratkilometer, og han var blitt svært upopulær, for å si det forsiktig. Selv om Timur avviste tilbudet fra de kristne, så innså han at ottomanerne og tatarene før eller siden ville brake sammen, så han bestemte seg for å handle. Først ledet han hæren sin til byen Sivas, hvor han henrettet sønnen til Bayezid og brant 3000 soldater levende. Det artig med middelalderhistorie. Han brant altså 3000 soldater levende. Bare tenk litt på hvordan dette må ha foregått, hvilket kaos det må ha vært, og ikke minst lukten av de brennende likene og skrikene til de døde. Det hele må ha fremstått som verdens ende for de som ble utsatt for Timurs vrede. Med en styrke som var dobbelt så stor som tordenskrallet sin, så møttes de to hærene I Ankara den 28. juli 1402. Og denne gangen så var det Bayezids tur til å bli tatt med buksa nede. Han hadde tatt med seg 6000 soldater på et raid et godt stykke unna leiren, når han heller burde brukt tiden på å speide etter fienden. Og når han kom tilbake, så var leiren hans samt den eneste vannforsyningen i Timurs hender. Forlatt av sine anatoliske emirer, ble Bayezid fullstendig overrumplet av det mongolske kavalleriet, som var uten sidestykke i denne perioden. På toppen av det hele så hadde Timur tatt med seg elefanter, noe som da spredde frykt blant janitsiarene som var til fots. Og Bayezid, tordenskrallet, ble nå selv tatt til fange. Bayezid ble lagt i lenker i et bur og dratt i støvet etter Timurs hær. Kona hans ble tvunget til å servere Timur naken ved bordet hans til elleville tilrop fra soldatene hans. Denne ydmykelsen ble for mye for Bayezid, som tok sitt eget liv ved å knuse skallen sin mot stengene i buret han var innesperret i. Du snakker om brutalt selvmord. Hele Europa trakk et lettelsens sukk, men Timur han lot seg ikke stagge. Han erobret Izimir i Anatolia, hvor han halshugget befolkningen og lagde en pyramide med de avkappede hodene. Og en annen artig historie om Timurs erobringer har overlevd. Da han kom til Efesus, så sendte byens befolkning ut barna sine med blomster og sang i et håp om at dette ville mykne hjertet til den blodtørstige tataren. Fortellingene sier at Timur utbrøt «Hva er den støyen?» før han trampet barna til døde med kavalleriet sitt. Heldigvis for Europa så førte Timur hæren sin østover og til Kina, hvor han senere møtte sitt endelikt. Siden 1408 hadde Merkea styrt Valakia sammen med sin eneste ekte sønn, Mihail. Men selv før hans død 10 år senere, og Mihail sitt dødsfall 2 år etter det, blusset opp nye konflikter i fyrstedømmet. Dan, nevøen til Mihail, utfordret tronen til Valakia, og Vlad forlot hoffet til Sigismund våren 1423 for å forsøke å opprette en allianse med Ladislas den andre, som var en rival av Sigismund. Planen den ble oppdaget av Sigismund, som satte en stopper for det hele, og erklærte Dan som den andre prinsen av Valakia. Dette skulle da skape et anstrengt forhold mellom Vlad og keiseren, som skulle vare i generasjoner. Men til tross for dette sviket, så fungerte Vlad som en diplomat mellom kirkene i øst og vest. Han reiste spesielt ofte til Konstantinopel, til hoffet til keiser Jon Palaiologos, som representerte de to familiene som styrte Bysants. Det kan tenkes at Vlad hadde sine egne planer med disse diplomatiske reisene, men om han planla en allianse mellom Valakia og Bysants, så forble det med tanken. Han forble nemlig lojal mot Sigismund. 1420-tallet, 10 året før Tepes ble født, var en kaotisk periode for Valakia. Etter Nikopolis så hadde Mirkae kastet seg inn i maktkampen mellom sønnene til Bayezid. Det var kanskje bare uflaks, men han hadde støttet Musa, som da senere ble henrettet av Timur, og ikke Mehmed, som invaderte Valakia og krevde en årlig skatt på 3000 dukater. Dette var ikke et høyt beløp, og ikke urimelig, og Mehmed han var klar for å la Valakia være i fred mot dette lille årlige bidraget. Men så døde Mirkea i 1418. Etterfølgeren hans, Mihail, han hadde ikke den samme sansen for politikk som sin far, og han nektet å betale Mehmed den årlige skatten. Han sluttet seg til og med til Sigismunds hær og deltok i raid mot de tyrkiske styrkene langs Donau i 1419. Dette førte til at Mehmed igjen invaderte Valakia og krevde etterbetaling av skatt, og han gjorde noe vi skal se bli gjentatt i den neste generasjonen. Han tok sønnene til Mikhail og Radu som gisler. I 1420 kom den andre utfordreren til den valakiske tronen på banen, Dan, og han gjorde noe som forferdet de kristne i Europa. Han ba tyrkerne om hjelp, og med dette så klarte han å ta livet av Mikhail, og han tok den valakiske tronen som prins Dan den andre. Han hadde en utfordrer, sin fetter Radu Prasnaglava, som var backet av Sigismund og Ungarn. Men han ble sammen med sønnene sine drept i 1427, og da han forble på den valakiske tronen. I 1431, året Vlad Tepes ble født, så var det to utfordrere til tronen. Vlad, faren til Tepes, og Alexandra Aldea, en annen sønn Mircea hadde fått utenfor ekteskapet. Det var dette året Vlad senior ga livet sitt til drageordnen, og han titulerte seg selv Dracul, dragen. Historien om husittkrigen vesentlig for å forstå posisjonen til drageordnen. Jan Hus var sønnen av en bonde, og han ble født i 1369. Han var en meget smart mann som til tross for å være en bondesønn tok en master ved universitetet i Praha i 1396, det samme året som slaget ved Nikopolis sto. Han ble inspirert av filosofien til engelskmannen John Wycliffe og forsøkte på samme måte som Martin Luther å reformere kristendommen. Han forkynnet en form for kristendom som la vekt på skriftene og som så på pilgrimsferder og relikvier som overtro. Vel, dette var da ikke et spesielt populært syn på denne tiden, og skriftene hans ble brent, og han ble bannlyst i 1411, og Jan Hus han ble henrettet for kjetteri den 6. juli 1416. I kjølvannet av henrettelsen hans så var det mange bønder og adelige som brukte Jan Hus' lære for å forsøke å slå tilbake mot den mektige katolske kirken, og dette regnes av mange som starten på tjekkisk nasjonalisme. Husittene hadde en svært dyktig general, Siska, en adelsmann fra Truksnov, som hadde kjempet med teutonerne mot polakkene, med Sigismund mot tyrkerne og selv med engelskmennene ved Azincourt, et slag vi husker fra historien om Jeanne d'Arc og som snudde maktbalansen i hundreårskrigen. Siska hadde til og med mistet et øye, men dette hindret han ikke i å organisere opprørene i Praha den 30. juli 1419. Sigismund han sendte en hær som blant annet bestod av medlemmer av drageordnen for å knuse opprøret. Men Siska han slo de i en rekke slag som endte med at han bygde sin egen festning ved Tabor, noe som ga følgerne hans kallenavnet Taboritter. Innen festningen var bygget, hadde Siska mistet synet på det andre øyet og var nå blind. Men til tross for dette så fortsatte husittene å vinne slag etter slag. Du kan si hva du vil, men folk på denne tiden de var i alle fall hardføre. Disse seierne skyldtes i stor grad taborittenes innovative taktikker. De benyttet seg av såkalte Wagenburg. Dette var da sirkler av armerte vogner med soldater med armbrøster, og de var noen av de første i denne regionen som benyttet skytevåpen. Dette en taktikk vi kanskje først og fremst forbinder med det ville Vesten i dag, men dette var altså en langt eldre strategi. Når det gjelder dette med skytevåpen, så var jo dette lenge før man oppdaget riflede løp, og her snakker vi nok om børser der ladningen med krutt måtte antennes med et fyrtøy. Litt som en bærbar kanon. Personlig så ville jeg kviet meg for i det hele tatt holde en av disse børsene når de ble avfyrt, av frykt for at hele greia skulle gå i luften. Og treffsikkerheten til denne typen våpen, den var vel på nivå med en full mann på en minigolfbane. Om ikke det man siktet på sto rett foran munningen på våpenet, da. Det er jo også mulig. Så effekten til disse våpenene, den kan vel tenkes å ha vært like mye psykologisk som noe annet. Siska invaderte Ungarn og Sør-Tyskland før han til slutt døde av middelalderens svøpe. Han ble rammet av pest i et av disse sykdomsutbruddene som la deler av Europa øde, og som spredde frykt og overtro, og blant annet skapte grobunn for troen på hekseri og vampyrer, med de konsekvensene det førte med seg. Men husittene de fortsatte krigføringen sin under Andrew Prokop, en prest-general som ledet raid så langt som til Dresden og til Leipzig. I Nürnberg i 1430 så insisterte han på at Hus' berømte fire trosartikler skulle leses høyt på torget. Til syvende og sist så var det indre stridigheter som felte organisasjonen, og Prokop døde i et slag mot Sigismund og drageordnen i Lipan i 1433. Det som vesentlig for vår fortelling at drageordnens dekreter bandt medlemmene til å bekjempe kjettere i kirkens navn, og medlemskap i den katolske kirken var en forutsetning for å kunne bli medlem. Innen 1431 hadde en traktat mellom Sigismunds ungarere og ottomanerne løpt ut, og de hadde fått en ny sultan, Murad den andre, som da hadde tatt tronen på det vanlige viset, ved å drepe alle rivaler, inkludert hans bror og onkel. Det ottomanske riket hadde blitt rystet i grunnvollene etter herjingene til Timur, men under ledelsen til Murad den andre var de igjen nå klare for å marsjere nord og for å erobre nye territorier. I 1431, i den valakiske byen Sigisoora, skrek et nyfødt guttebarn for første gang. Jordmoren la det nyfødte barnet i armene til moren, hvor gutten falt til ro. Huset barnet ble født i står der en dag i dag, med høye gavler og tykke okra-gule vegger med små vinduer. Vi vet ikke hvem moren var, men gutten ble oppkalt etter sin far. Vlad Dracul, dragen, djevelen. Og med det setter vi punktum for denne episoden av Tåkeprat. I neste episode skal vi blant annet se på oppveksten til denne gutten som ble født inn i en verden fylt av blod og flammer, og hvor drageordnen var fast bestemt på å knuse alle fiender av kristendommen, og det var spydspissen som skulle forsvare Vesten mot halvmånen som truet i horisonten. Jeg vil på ny oppfordre til å skrive en liten anmeldelse og gi en rating av Tåkeprat. Jeg skal ærlig innrømme at selv om jeg en iherdig podcast-fan, så jeg ikke spesielt god til dette selv, men du kan være med på å gi denne podcasten et lite løft og gjøre det enklere for andre som på jakt etter nye podcaster til å finne fram til Tåkeprat ved kun å offre et par minutter. Jeg setter i alle fall stor pris på alle bidrag som kan hjelpe til med å tiltrekke nye lyttere som kan ta del i den reisen som Tåkeprat. Og med det, og fram til neste episode, så gjenstår det bare å si på gjenhør.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.